วัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับสำหรับวันเสาร์ที่25พฤษภาคมผมทรงพจน์สุภาผล
ผมจะเปิดตันสมบูรณ
์และดิฉันนิธิการกำลังวัน
นำสาระและความบันเทิงให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับสรุปข่าววันนี้นะครับทรัมป์ส่งทหาร 1,500 นายไปยังตะวันออกกลางป้องกันภัยคุกคามจากอิหร่านรวมทั้งเรื่องที่นายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์ประกาศลาออกจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีท่ามกลางวิกฤต Brexit นะครับและเกิดระเบิดในเมืองลียงของฝรั่งเศสทำให้มีผู้บาดเจ็บหลายรายด้วยกันนอกจากนี้ยังมีรายงานเรื่องหุบเขาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในไอซ์แลนด์ปิดให้บริการนักท่องเที่ยวชั่วคราวนะครับในส่วนที่เป็นความบันเทิงวันนี้นะครับคุยหนังที่เรียกว่าหนังเอามารีเมคใหม่เอาคนแสดงจริงนะครับอลาดิน2019ขี่พรมวิเศษท่องโลกใหม่สวยงามขนาดไหนเดี๋ยวต้องมาฟังกันนะครับส่งท้ายด้วยเพลงที่เข้ากับช่วงบรรยากาศวัน Memorial Day ในสหรัฐนะครับ Old Town Road ของ Little Nas X ซึ่งติดอันดับ1ของ Billboard อยู่ในขณะนี้ด้วยเดี๋ยวไปฟังเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวก่อนครับครับเริ่มกันที่รายงานที่เกี่ยวกับสหรัฐแล้วก็เกี่ยวกับความตึงเครียดในตะวันออกกลางนะครับวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าสหรัฐจะส่งทหารอีก 1,500 นายนะครับไปสมทบกับกองทัพอเมริกันในตะวันออกกลางเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากอิหร่านนะครับทางด้านรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐแพทชานาแฮนกล่าวนะครับว่ากำลังสมทบนี้จะประกอบด้วยกองพันที่สามารถปกป้องการถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธเครื่องบินตรวจการและเครื่องบินสอดแนมฝูงบินรบตลอดจนหน่วยทหารช่างซึ่งจะประจำการที่กองบัญชาการภาคพื้นตะวันออกกลางของสหรัฐหรือเซนคอมนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพสหรัฐอีกผู้หนึ่งชี้แจงนะครับว่าจำนวนทหาร 1,500 นายที่ระบุไปนั้นประกอบด้วย900นายที่จะส่งไปใหม่และ600นายที่ปฏิบัติการอยู่ในตะวันออกกลางอยู่แล้วนะครับแต่จะยืดเวลาการปฏิบัติการออกไปก่อนหน้าที่จะมีการประกาศเรื่องการส่งกำลังทหารไปเพิ่มประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้แสดงความสงสัยนะครับระหว่างที่กำลังฟังรายงานสรุปเรื่องความมั่นคงในตะวันออกกลางโดยตั้งคำถามนะครับว่ามีความจำเป็นแค่ไหนที่สหรัฐจะต้องส่งทหารไปเพิ่มในตะวันออกกลางโดยผู้นำสหรัฐเชื่อนะครับว่าเวลานี้ยังไม่ใช่เวลาที่สมควรที่จะส่งทหารไปเพิ่มนะครับอย่างไรก็ตามสมาชิกรัฐสภาบางคนจากพรรคเดโมแครตก็บอกด้วยว่ายังไม่ควรที่จะส่งทหารเข้าไปในตะวันออกกลางในช่วงนี้เพราะจะยิ่งทำให้สถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยตึงเครียดยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านดังกล่าวก็รุนแรงขึ้นมาหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าจะตัดสินใจที่จะตัดการส่งออกน้ำมันของอิหร่านลงทั้งหมดรวมทั้งใช้มาตรการลงโทษที่รุนแรงขึ้นกับอิหร่านด้วยพร้อมไปกับการเพิ่มกิจกรรมทางทหารในตะวันออกกลางซึ่งก็รวมถึงการส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham พร้อมกับเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 เข้าไปในภูมิภาคตะวันออกกลางอยู่ในขณะนี้ครับคุณจำเริญ
ครับส่วนอีกเรื่องนึงที่จะเรียกว่าเป็นข่าวเหมือนกับเป็นระเบิดที่ลงทางด้านของยุโรปหรือว่าที่อังกฤษก็ว่าได้ในวันศุกร์นะครับตามเวลาในอังกฤษในช่วงบ่ายวันศุกร์ของอังกฤษนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษออกมาประกาศว่าจะพ้นจากตำแหน่งในวันที่7มิถุนายนก่อนหน้านี้เธอก็ได้เคยบอกรับปากไว้แล้วว่าเธอจะไม่อยู่ในตำแหน่งไปอีกนานในความพยายามจะผลักดันข้อตกลง Brexit ที่เธอไปเจรจากับสหภาพยุโรปให้ได้สำเร็จ
แต่ว่าเคยบอกว่าพอ Brexit เนี่ยเรียบร้อยแล้วเธอจะ
ลาออกแต่ว่าหลังจากที่มีปัญหาชะงักกันมาหลายครั้งแล้วก็ในเธอก็ล้มเหลวในความพยายามผลักดันให้สภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งสมาชิกในพรรคคอนเซอร์เวทีฟของเธอเองแล้วก็ในพรรคร่วมรัฐบาลยอมรับข้อตกลง Brexit ที่เธอไปเจรจากับสภาพยุโรปล้มเหลวมาถึง3ครั้ง
ครับ
เธอก็ตัดสินใจประกาศจะพ้นจากตำแหน่งในวันที่7มิถุนายนเป็นต้นไปนายกรัฐมนตรีหญิงเทเรซาเมย์เนี่ยรับตำแหน่งมาประมาณ3ปีหลังการแสดงประชามติ Brexit ในอังกฤษเมื่อปี2559นะครับแล้วนักวิเคราะห์บอกว่าความผิดพลาดสำคัญอย่างหนึ่งของเธอเนี่ยคือการที่เธอเนี่ยตัดสินใจยุบสภาและให้มีการเลือกตั้งก่อนกำหนดเมื่อ2ปีที่แล้ว ปรากฏว่าผลจากการเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยพรรคคอนเซอร์เวทีฟซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของเธอเนี่ยสูญเสียที่นั่งในสภาทำให้ไม่ได้เป็นไม่ได้เสียงข้างมากอย่างที่เคยมีอยู
่
แล้วก็ตั้งรัฐบาลโดยเป็นต้องใช้เสียงจากพรรคร่วมรัฐบาลเป็นรัฐบาลผสมอย่างไรก็ตามในช่วงบ่ายวันศุกร์ตามเวลาในอังกฤษเนี่ยเธอก็ออกมาแถลงสั้นๆที่หน้าทำเนียบดาวนิงของนายกรัฐมนตรีอังกฤษเธอแถลงโดยเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกนะบอกว่าเธอเนี่ยจะพ้นจากตำแหน่งในไม่ช้าแต่ว่าถือว่าเป็นเกียรติของชีวิตที่ได้เข้ารับหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่2ของประเทศแต่เธอเชื่อว่าไม่ใช่คนสุดท้ายนะฮะคงจะมีสตรีก้าวขึ้นมารับตำแหน่งผู้นำรัฐบาลอีกแล้วเธอก็รู้สึกขอบคุณที่ได้มีโอกาสรับใช้ประเทศที่ตัวเองรักนะครับการที่นายกรัฐมนตรีหญิงเทเรซาเมย์จะพ้นจากตำแหน่งวันที่7หมายถึงว่ากระบวนการแข่งขันสรรหาผู้นำพรรคคนใหม่จะเริ่มขึ้นแทบจะโดยทันทีแล้วก็มีหลายคนที่แสดงความสนใจอยากจะเสนอตัวเป็นผู้นำพรรคร
ั
ฐบาลซึ่งหมายถึงว่าถ้าได้เป็นผู้นำพรรครัฐบาลหรือพรรคคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปโดยปริยายเพราะว่าเสียงสนับสนุนในสภาตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าบรรดาคนที่มาคาดว่าจะเสนอตัวเข้ามาเป็นผู้นำพรรคคนใหม่ซึ่งตอนนี้มีมากกว่า10คนแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีแนวทางนโยบายจุดยืนท่าทีเนี่ยที่แข็งกร้าวต่อสหภาพยุโรป
ครับก็คือต้องการที่จะให้อังกฤษแยกตัวออกมา
หรือว่ามีข้อตกลงที่ได้เปรียบมากขึ้นนะครับหนึ่งในคนนั้นเนี่ยก็คือบอริสจอห์นสันซึ่งเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศก็ทำให้เชื่อว่าโอกาสที่อังกฤษจะแยกตัวจากสหภาพยุโรปหรือที่เรียกว่า hard Brexit เนี่ยจะสูงขึ้น
คือ
แบบไม่มีข้อตกลงเพราะว่าเชื่อว่าทางสหภาพยุโรปเองเนี่ยก็คงไม่ยินดีที่จะมีการเจรจาข้อตกลงใหม่ก็มองอยู่แล้วว่าสถานการณ์การเมืองภายในของอังกฤษเนี่ยไม่นิ่งโอกาสที่จะยอมรับข้อตกลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในรูปไหนเนี่ยคงจะลำบากด
ัง
นั้นโอกาสเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากว่าอาจจะเป็น hard Brexit คือไม่มีข้อตกลง
ครับเพราะในขณะที่นายกรัฐมนตรีเมย์เนี่ยสนับสนุนให้มี soft Brexit
ครับ
ครับผมนั่นก็เป็นเรื่องราวในอังกฤษนะครับขยับจากอังกฤษไปนิดนึงไปที่ฝรั่งเศส
ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งระเบิดแต่นี่คือระเบิดจริงแล้วก็เป็นเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นทางตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสนะคะเป็นเหตุระเบิดบริเวณถนนที่พลุกพล่านใจกลางเมืองลียงนะคะเมื่อวันศุกร์เป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย7คนด้วยกันทางการสั่งอพยพผู้คนในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยนะคะโดยสำนักข่าว Associated Press ค่ะรายงานเหตุระเบิดดังกล่าวบริเวณหน้าร้านเบเกอรี
่
เป็นจุดที่มีผู้คนพลุกพล่านในถนนใจกลางเมืองลียงในช่วงเย็นวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นนะคะตอนแรกเจ้าหน้าที่รายงานว่ามีผู้บาดเจ็บประมาณ8คนหลังจากนั้นปรับตัวเลขลดลงมาอยู่ที่7คนนะคะและทั้งหมดไม่ได้บาดเจ็บร้ายแรงแต่ได้สั่งอพยพผู้คนออกจากพื้นที่รวมถึงประกาศเตือนด้วยให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงเพื่อความปลอดภัยขณะที่ทางการในเมืองลียงก็ยังไม่สามารถที่จะหาต้นตอของเหตุระเบิดในครั้งนี้ได
้
เพราะว่าเป็นลักษณะอยู่ในแพ็คเกจในกล่องบางอย่างเป็นระเบิดทำมือและอยู่ระหว่างการสืบสวนหาสาเหตุต่อไปนะคะฝั่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมานูเอลมาครองค่ะกล่าวระหว่างการสัมภาษณ์บอกว่ารับรู้ข่าวเรื่องนี้แล้วยืนยันว่าไม่มีผู้เสียชีวิตแต่การก่อเหตุครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุโจมตีและเข้าข่ายก่อการร้ายและขอส่งกำลังใจไปถึงผู้บาดเจ็บและครอบครัวของผู้ประสบเหตุด้วยนะคะขณะที่ล่าสุดทางสำนักงานตำรวจของฝรั่งเศสประกาศตามล่าตัวและมีการโพสต์ภาพของชายต้องสงสัยในที่เกิดเหตุด้วยนะคะเป็นความคืบหน้าล่าสุด
ครับผมซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในยุโรปจากยุโรปข้ามไปทางเอเชียบ้างประธานาธิบดีทรัมป์ตอนนี้กำลังจะไปเยือนญี่ปุ่น
จะไปญี่ปุ่นจะไปเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการรวมเวลา4วันด้วยกันนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยข่าวที่ออกมาเนี่ยบอกว่าจุดเน้นของการเยือนญี่ปุ่นครั้งนี้เนี่ยจะมุ่งเน้นหรือว่าหนักไปเรื่องของพิธีการเรื่องของกีฬาเรื่องของกอล์ฟหรือว่าเรื่องของโฟโต้ออฟคือโอกาสที่จะมีการถ่ายภาพร่วมกันแล้วก็เผยแพร
่
มากกว่าการเจรจาข้อตกลงหรือว่านโยบายที่เป็นเนื้อหาสาระสำคัญอันนี้เป็นรายงานข่าวหรือว่าเป็นนักวิเคราะห์ก็มองเอาไว้นะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยออกเดินทางไปญี่ปุ่นครั้งนี้เนี่ยอันหนึ่งที่อยู่ในกำหนดการก็คือว่ามีโอกาสที่จะเข้าร่วมรับประทานอาหารกับสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ใหม่ของญี่ปุ่น
ครับ
จะไปเล่นกอล์ฟกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะ
อันนี้เป็นชื่นชอบมาก
ซึ่งบอกว่า ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำญี่ปุ่นกับผู้นำสหรัฐเนี่ย2คนเนี่ยเคยคุยกันหรือเคยพบปะกันมาเนี่ยกว่า40ครั้งซึ่งมากมายกว่าที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วดูเหมือนว่าผู้นำทั้ง2คนจากมุมมองของนักวิเคราะห์เนี่ยบอกจะสามารถคุยกันได้โดยไม่ต้องมีสคริปต์ไม่ต้องมีวาระอะไรล่วงหน้าคือว่าถูกคอกัน
แล้วก็ชอบไปเจอกันบนสนามกอล์ฟด้วย
อันนั้นครับก็เป็นรายงานข่าวที่ว่าใช่จะมีการไปเล่นกอล์ฟแล้วอีกอันนึงก็คือว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยจะไปร่วมชมการแข่งขันกีฬาซูโม
่
มวยปล้ำญี่ปุ่น
ครับ
แล้วก็จะมีการมอบถ้วยที่เขาเรียกว่าทรัมป์คัพให้กับผู้ชนะกีฬาซูโม่นี้ด้วยนะครับก็คงต้องดูว่าทรัมป์คัพเนี่ยเป็นรางวัลที่ตั้งขึ้นใหม่หรือว่าอย่างไรเพราะตอนนี้ยังไม่ได้ชัดเจนนะครับทางด้านอดีตนักเขียนผู้ร่างสุนทรพจน์ด้านนโยบายต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นอาจารย์โทโมฮิโกะทามิกุชิเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตว่าการพบปะครั้งนี้เนี่ยคงจะไม่ค่อยมีเนื้อหาสาระที่สำคัญอะไรนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐบอกว่าเดี๋ยวให้รอจับตามองวันจันทร
์
วันจันทร์อาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีการแถลงข่าวร่วมระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายกรัฐมนตรีอาเบะซึ่งอันเนี้ยเขาคงจะมีการประกาศในเรื่องราวความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยหลายอย่างด้วยกันทีเดียวนะครับประเด็นหนึ่งที่รายงานข่าวบอกว่าเหตุผลที่นายกรัฐมนตรีอาเบะของญี่ปุ่นอยากให้ประธานาธิบดีทรัมป์ไปเยือนเนี่ยเพราะว่าพยายามจะให้ผู้นำสหรัฐนี่มีความผูกพันหรือความมุ่งมั่นในการประชุม G20 ที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในปีหน้า
คร
ับครับว่ายอมแบบว่าให้มีส่วนร่วมแล้วก็เข้าร่วมด้วยรวมทั้งอยากจะให้ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยมีความผูกพันที่จะมีส่วนร่วมในการประชุม G7 ซึ่งจะมีขึ้นปีนี้ที่ฝรั่งเศสด้วยนะครับอย่างไรก็ตามในขณะนี้เนี่ยในแง่ของนโยบายการค้าแล้วเนี่ยทั้งสหรัฐแล้วญี่ปุ่นเนี่ยต้องการข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างกันหลังจากที่สหรัฐถอนตัวจากข้อตกลงการค้า TPP ไปแล้วก็สหรัฐไม่มีข้อตกลงการค้าอะไรที่เป็นตัวตนอยู่กับประเทศในเอเชียเลยในขณะนี้นะครับอย่างไรก็ตามก็ไม่ได้มีการคาดคิดนะครับว่าจะมีข่าวใหญ่เกี่ยวกับความคืบหน้าสำคัญในเรื่องการค้าเกิดขึ้นนะครับนักวิเคราะห์ไม่ได้มองแต่นักวิเคราะห์มองว่าสิ่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยต้องการจากสหรัฐเนี่ยก็คือข้อตกลงการค้าแบบทวิภาคีระหว่าง2ประเทศซึ่งไม่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกของญี่ปุ่นแล้วจะทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยสามารถวางแผนล่วงหน้าในเรื่องการลงทุนได้ในระยะยาวว่าจะไปทางไหนเพื่อจะกำหนดที่ยืนและบทบาทของตนในเอเชียได้ถูกต้อง
ครับผมก็ถือว่าเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐนะครับสำหรับญี่ปุ่นก็คราวนี้นะครับวันนี้ก็ทราบกันดีนะครับว่าเป็นวันที่เข้าสู่สุดสัปดาห์ที่เรียกว่าสุดสัปดาห์ Memorial Day หรือว่าวันระลึกถึงผู้วายชนในสงครามที่สหรัฐเคยเข้าร่วมอาจจะยาวหน่อยแต่นี่คือการอธิบายความหมายของวันนี้เพราะว่าหลายคนไปนึกถึงวันทหารผ่านศึกซึ่งไม่ใช
่
วันนี้เนี่ยระลึกถึงทั้งไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เป็น
พลเมืองพลเรือนหรือใครแล้วแต
่ที่เสียชีวิตคราวนี้อย่างหนึ่งเป็นวันเริ่มต้นของฤดูร้อนในสหรัฐด้วยนะครับพอพูดถึงฤดูร้อนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนอเมริกันนึกถึงเลยสนามหญ้าหน้าบ้าน สนามหญ้าหน้าบ้านที่จะต้อง
เขียว
มีความเท่ากันหมดให้เหมือนพรมสีเขียวสนามหญ้าหน้าบ้านมีความสำคัญเพราะว่าทั้งเอาไว้โชว์นะครับให้กับคนที่ผ่านไปมาเห็นให้กับเพื่อนบ้านได้รู้ว่านี่เราเป็นคนมีระเบียบแล้วก็แสดงฐานะทางสังคมในระดับหนึ่งแล้วก็เป็นการเหมือนกับแรงกดดันจากเพื่อนบ้านด้วยว่าสนามหญ้าคุณเนี่ยยาวไม่ได้นะสนามหญ้าเนี่ยจะต้องสั้นเตียนอยู่ตลอดเวลา
เป็นระเบียบช่วยให้สุนัขที่บ้านมีความสุขด้วย
ช่วยได้นี่ก็ช่วยได้ครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่นะครับสำหรับคนอเมริกันในช่วงฤดูร้อนเป็นธุรกิจนะครับธุรกิจที่จะรักษาสนามหญ้าหน้าบ้านเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ต่อปีรวมถึงยาฆ่าหญ้านะครับรวมถึงเรื่องของยาบำรุงหญ้าต่างๆแล้วก็เครื่องตัดหญ้าด้วยอันนี้เป็นธุรกิจใหญ่มากดังนั้นเนี่ยก็เลยมีการพูดถึงว่าการมีแรงกดดันจากภาคธุรกิจด้วยการโฆษณาต่างๆเนี่ยแสดงภาพให้เห็นว่าคนอเมริกันจะต้องมีสนามหญ้าที่เขียวชอุ่มดูดีอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็คนเติบโตมากับโฆษณาแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องทำให้สนามหญ้าหน้าบ้านเขียวนะครับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ต้องการให้สนามหญ้าเนี่ยสั้นเตียนและเขียวเพราะว่านั่นหมายถึงว่าราคาบ้านแล้วก็ระแวกนั้นเนี่ยราคาบ้านจะสูงขึ้น นี่ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะครับในด้านของธุรกิจของที่เกี่ยวกับสนามหญ้าทีนี้มาพูดถึงคดีความบ้างก็มีการถกเถียงกันนะครับสำหรับเจ้าของบ้านเองกับ HOA หรือว่า Homeowner Homeowner Association ซึ่งจะต้องดูแลบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นหรือว่าชุมชนนั้นก็มีคดีความขึ้นมาหลายต่อหลายครั้งนะครับเพราะว่า HOA บอกไว้ว่าสนามหญ้าเนี่ยจะต้องสั้นจะต้องดูดีอยู่ตลอดเวลาคุณปล่อยให้หญ้ารกไม่ได้แต่ว่าเจ้าของบ้านบางบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากที่จะให้หญ้าเนี่ยสูงขึ้นมาเพื่อที่จะให้นกมาให้ผีเสื้อมาให้ดูเป็นธรรมชาติก็มีการฟ้องร้องขึ้นศาลที่รัฐเวอร์จิเนียไปนะครับผู้เจ้าของบ้านก็คือคุณไมเคิลพูกเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการจะทำตาม HOA สุดท้ายฟ้องไปฟ้องกันมา HOA ต้องยอมครับเพราะคุณไมเคิลพูกบอกว่าการที่มีสนามหญ้าสั้นเป็นระเบียบสวยงามตลอดเวลาเนี่ยเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะอะไร1ต้องใช้ยาฆ่าหญ้าใช้สารเคมี2เปลืองน้ำและ3คือควันเสียจากเครื่องตัดหญ้านี่คือทำให้ศาลรับฟังแล้วบอกว่ามีเหตุผลดังนั้นเนี่ยบ้านของคุณพุกเนี่ย
สรุปคือหญ้ายาวได
้หญ้ายาวได้บ้านนี้หญ้ายาวได้แต่บ้านอื่นเนี่ยยังจะต้องทำตาม SOA อยู่โอเคถ้าคุณจำเริญเนี่ยไม่อยากตัดหญ้านะเพราะว่าเสียเหงื่อเสียแรงเยอะคุณจำเริญนี่ยื่นเรื่องต่อ
ตอนนี้ยังโชคดียังมีคนตัดหญ้าของนิติบุคคลมาตัดอยู่แต่เมื่อไหร่ต้องตัดเองต้องศึกษาคดีนี้
นี่ก็ไปชี้โครงให้กันเล่าอีกแล้ว
ครับผมนั่นก็เป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับวันเมมโมเรียลเดย์ส่วนหนึ่งแล้วก็เกี่ยวกับฤดูร้อนในอเมริกาครับผมเด็กสักครู่ครับคุณนิติการจะมีเรื่องของการท่องเที่ยวในไอซ์แลนด์มาเสนอครับตอนนี้เนี่ยหลายประเทศนะรวมถึงประเทศไทยด้วยก็มีการปิดที่ท่องเที่ยวบางส่วนเพื่อที่จะ
ปิดเกาะปิดหาดปิดสถานที่ท่องเที่ยวนะคะล่าสุดไปที่ไอซ์แลนด์แล้วค่ะหุบเขาแห่งหนึ่งที่เรียกยากหน่อยฟยาร์ดักยูฟูนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของไอซ์แลนด์เพิ่งประกาศปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชั่วคราวแล้วหลายคนจะบอกเอ๊ะทำไมมันมาโด่งดังที่โด่งดังก็คือมาจากซีรีส์ดัง Game of Thrones เพราะว่าใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำนอกจากนี้ค่ะซุปเปอร์สตาร์อย่างจัสตินบีเบอร์ก็เคยไปถ่ายมิวสิกวิดีโอที่นั่นมาแล้วเขาบอกว่าเฉพาะจัสตินบีเบอร์นะใน MV ของเขาอย่างเดียวที่ไปเดินเหยียบพื้นหญ้า ไปอาบน้ำไปใต้กำแพงหุบเขาแค่นั้นน่ะทำให้มีผู้คนไปเยี่ยมชมภูเขาดังกล่าวมากกว่า1ล้านคนเลยทีเดียวทีนี้มันเป็นปัญหาค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวอีกหลายคนที่พอทางการประกาศว่าไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชั่วคราวปรากฏว่ายังพยายามขับรถเข้าไปที่หุบเขานั้นนะคะและเจ้าหน้าที่อุทยานต้องคอยอธิบายว่าไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้แล้วแต่ปรากฏว่านักท่องเที่ยวบอกว่าพยายามจะเกลี้ยกล่อมโอ้โหอุตส่าห์ขับรถมาไกลนะคะยังไงก็ขอเข้าไปหน่อยก็ให้มาเป็นเงินตอบแทนซึ่งถือเป็นการติดสินบนเจ้าหน้าที่ยิ่งไปกว่านั้นไม่ได้ให้เงินไม่ได้ให้เงินอย่างเดียวพอนะคะมีการมอบอาหารท้องถิ่นแบบว่าฉันมาไกลจากดูไบฉันมาไกลจากประเทศต่างๆนำหอบของฝากไปให้เพื่อให้เจ้าหน้าที่อุทยานเปิดทางให้เข้าไปเยี่ยมชมซะอีกมากสุดคือเธอเคยมีเจ้าหน้าที่ของทางอุทยานปฏิเสธตั๋วเครื่องบินไปดูไบฟรีเพื่อแลกกับการให้เข้าไปในอุทยานดูสิมันเป็นปัญหาขนาดไหนข้อมูลเมื่อปีที่แล้วนะคะมีผู้ไปเยี่ยมชมไอซ์แลนด์มากถึง2ล้าน3แสนคนเมื่อเทียบกับ8ปีที่แล้วมีอยู่แค่6แสนคนเท่านั้นก็ถือว่าเป็นปัญหาทางสังคมที่น่ากังวล
ครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวกับเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวอันนี้ก็มีการปะทะกันมายาวนานนะครับหลายประเทศโอเคครับสักครู่ครับเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับครับก็เข้าคุยหนังกันเลยนะครับเรื่องหนังที่จะคุยกันวันนี้อลาดิน2019ซึ่งยังไม่ได้เข้ามาในอันดับภาพยนตร์แน่นอนเพราะว่าเพิ่งจะเข้าวันศุกร์ในอเมริกาวันนี้วันแรกเลย
ครับ
สองคนนี้ไปดูมานะครับแต่เดี๋ยวจะมาคุยกันว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรไปฟังส่วนหนึ่งของภาพยนตร์กันก่อนครับ I thought a princess could go anywhere not this princess do you trust me don't you dare close your eyes พลงนี้มาเนี่ยรู้เลยว่าต้องเป็น
ขึ้นปุ๊บดิฉันอยู่บนพรมพิเศษแล้วไปแล้ว
จะลอยไปไหน
ไม่รู้
เดี๋ยวลงมาก่อนมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันก่อนว่าตกลงว่าเป็นยังไงบ้างอลาดิน2019
เล่าให้ฟังจริงๆแล้วไม่ต้องเล่าแล้วล่ะเพราะมันคืออลาดินกับตะเกียงวิเศษแต่ว่าพอมาในเวอร์ชันไลฟ์แอคชั่นแล้วเนี่ยก็คือมีผู้คนนักแสดงตัวตนปรากฏอยู่จริงก็เลยทำให้หนังเนี่ยต้องเพิ่มความสมจริงยิ่งเนาะยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยมันเป็นการ์ตูนตั้งแต่ปี1992แล้วหลายคนก็ฮือฮาในช่วงนั้นเพราะว่าภาพวาดสวยงานประณีตแล้วก็บทเพลงเมื่อสักครู่ที่ฟังแล้วพรมขึ้นเลย นะคะแล้วก็มียักษ์จินนี่ตัวสีฟ้าจอมขโมยซีนซึ่งโผล่เข้ามาสร้างสีสันพอในปี2019เนี่ยคนก็คาดหวังแล้วเทคโนโลยีมันไปไกลแล้วอ่ะคุณ CG มันสวยงามมั้ยนักแสดงเป็นอย่างไรก็เลยทำให้เกิดข้อเปรียบเทียบและล่าสุดก็คือวิลสมิธที่มารับบทยักษ์จินนี่ทำให้เกิดข้อถกเถียงว่าโอเคหรือเปล่าเนี่ยทำไมเอาวิลสมิธมารับบทนี้นะคะส่วนพระนางเนี่ยเป็นหน้าใหม่หมดเพราะฉะนั้นแรงกดดันค่อนข้างต่ำโดยส่วนตัวดิฉันไม่ได้ไปดูการ์ตูนมาก่อนนะคะก็เลย
ไม่เคยดูการ์ตูนเรื่องนี้เลย
ไม่ได้เป็นแฟนการ์ตูนขนาดนั้นแต่ว่าจากสื่อคมออนไลน์ก็บอกได้ว่าค่อนข้างที่จะมีการออนสคริปต์ก็คือเป็นไปตามการ์ตูน
เนื้อเรื่องในการ์ตูน
นะคะเพราะฉะนั้นเราเลยตัดจุดนี้ไปบอกความสนุกไม่ได้มาจากการอิงตามต้นฉบับแล้วมันมาจากระยะทางเส้นทางก็คือเส้นเรื่องค่ะเขาดำเนินไปยังไงสนุกแค่ไหนเรื่องฉากประทับใจเพราะมันสวยงามตาการตาฟู่ฟ้าดี CG ฉากสัตว์ต่างๆเนี่ยน่ารักดูสมจริงดูรู้สึกว่าสามารถจับต้องได้เนียนสมจริงนะคะก็ทำให้ดูกลมกล่อมโดยเฉพาะไม่ต้องจะเรียกว่าสปอยดีไหมอะนกแก้วนกแก้วเนี่ยเหมือนละครหลังข่าวบ้านเราเลยนะคือยุเก่ง ยุเก่งแซวเก่งแล้วคิวดีมากเลยรู้สึกว่าเออขำดีเป็นอะไรที่ทำให้รู้สึกสนุกสนานไปในตัวนะคะ
มาถึงทางคุณจำเริญมากเนี่ยคุณจำเริญก็ไปดูมาเหมือนกันเพราะปกติเนี่ยคุณจำเริญจะไม่ค่อยไปดูหนังอะไรแนวนี้แต่ว่า
ผมชอบแนวแฟนตาซีนะ
แต่คุณจำเริญบอกให้ไปดูเรื่องนี้แหละนะ
ไปดูเรื่องนี้โอเคตัวแสดงเห็นบอกว่ามีดาราหน้าใหม่มา2คน
ใช่
แล้วก็มีวิลสมิธนี่แหละ
เป็นตัวผลักดันเป็นตัวชูโรงคือผมเห็นด้วยกับคุณธิติการอย่างที่เล่ามาว่าหนังเนี่ยดูแล้วน่าสนุกน่าติดตามในเรื่องก็เป็นเรื่องของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นอะไรนักฉกชิงวิ่งราวตามท้องถนนนะครับแล้วก็ไปได้ตะเกียงวิเศษซึ่งเรามีสิทธิ์จะขอพรหรือขอของขวัญได้3อย่างถ้าถึงตะเกียงงั้นว่าไปแล้วเนี่ยหนังเรื่องนี้เนี่ยพรหรือของขวัญที่ได้จากเรื่องนี้ก็มี3ประการเหมือนกันตามใจผมนะครับอันแรกสุดเลยเนี่ยคือนักแสดงชายนะครับที่รับบทเป็นอลาดินเป็นนักแสดงที่ว่าไม่ได้เป็นที่รู้จักเท่าไหร่เป็นหนุ่มน้อยนะครับมีนามมาซูดนักแสดงแคนาดาแล้วก็มีเชื้อสายอียิปต
์ครับ
ในเรื่องนี้เนี่ยผมว่าเขาเราดูแล้วเนี่ยมันสะท้อนความเป็นมนุษย์มันไม่เหมือนกับการไปดูหนังซูเปอร์ฮีโร่เพราะว่าเขาเล่นบทในนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะพยายามยกตัวเองขึ้นมาเป็นเจ้าชายใส่แซงเป็นเจ้าชายเนี่ยแต่ว่ามันสะท้อนความเป็นมนุษย์จริงๆว่าจริงๆเนี่ยคือมันเป็นคนอ่ะเรามีจุดอ่อนเรามีความอ่อนแอเราไม่เพอร์เฟกต์ไม่สมบูรณ์ไม่แน่ใจในตัวเองแต่จิตใจงามและอยากจะทำอะไรสิ่งที่ดีๆแล้วก็หลงรักเจ้าหญิงก็พยายามจะอัพตัวเองเพื่อให้ไปมีคุณค่าคู่ควรกับผู้หญิงนะครับมีคำพูดอยู่ตอนนึงของยักษ์จินนี่ที่มาบอกว่าเจ้าชายเนี่ยมันไม่ใช่รูปลักษณ์มันอยู่ในตัวคุณความเป็นเจ้าชายเนี่ยมันอยู่ในหัวใจเรานี่คือกิฟต์หรืออันที่หนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมได้จากเรื่องนี
้
อันที่สองเห็นด้วยกับคุณนิติการฉากสีสันคอสตูมเสื้อผ้าสวยดูแล้วเพลินมากเลยเพลงมีเพลงประกอบเป็นช่วงๆด้วยนะครับเหมาะกับหนังรับบรรยากาศของช่วงเนี่ยปลายฤดูใบไม้ผลิเข้าฤดูร้
อ
นด
ี
อันที่สามก็คือเจ้าหญิงเป็นคนผลักดันเรื่องเลยเจ้าหญิงเนี่ยนาโอมิสกอตนะครับหน้าใหม่เหมือนกันเป็นนักแสดงอังกฤษมีเชื้อสายอินเดียไม่นั้นเนี่ยเธอก็เป็นคนที่ช่วยเดินผลักดันเป็นพลังผลักดันหนังเรื่องนี้พอๆกับวิลสมิธในฐานะของยักษ์จินนี
่
โดยนาโอมิสกอตเนี่ยในบทของเจ้าหญิงแจสมินเนี่ยจริงๆแล้วบทนางตัวนำหญิงของดิสนีย์หรือว่านิทานนิยายของดิสนีย์เนี่ยจะออกมาแนวเดียวกันนะหญิงแกร่ง
ใช่ๆ
มี
กำลังจะพลังเป็นพลังหญิงแบบ
นั้นทำนองนั้นถึงแม้ว่าบทประพันธ์จะเขียนมานานแล้วก็ตาม เธอทำได้ดี แล้วก็มันก็สะท้อนถึงในแง่ของอะไรอ่ะผู้หญิงในสมัยใหม่ไม่ได้อยากจะมีชีวิตอย่างสุขสบายอย่างที่เสด็จพ่อวางไว้ให้แต่รักประชาชนอยากจะทำในสิ่งที่ดีๆให้กับประชาชนและตัวเองได้ออกไปสัมผัสต่างๆกันครับใช้ได้ทีเดียวน่าดูทีเดียว
โอ้โหฟังแล้วนี่จัสมินอันนี้นี่น่าไปลงสมัครเลือกตั้งเหลือเกินนะฮะ
เดี๋ยว
เรามีความรักประชาชนนะ
ใ
ช่ใช่ครับผมก็อลาดิน2019นะครับก็เนื้อเรื่องอะไรนี่ฟังแล้วก็น่าสนใจตัวละครน่าสนใจนะครับก็จากกันไปวันนี้ด้วยเพลงที่เรียกว่าเข้ากับบรรยากาศวัน Memorial Day นะครับเป็นเพลงที่ชื่อว่า O Town Road ของ Little Nas X นะครับซึ่งติดอันดับ1 Billboard ก็ส่งท้ายกันไปเลยผมทรงพจน์สุภาพล
ผมจำเริญตันสมบูรณ
์ไอดิฉันนิธิการกำลังวัน
สวัสดีครับ
Yeah, I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached.